SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในคืนวันจันทร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเราออกอากาศสดอยู่นะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการคืนนี้กันก่อนค่ะ
แกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันกับแกนนำพรรคการเมืองอีก10พรรคด้วยกัน
เกาะติดการโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้นะคะความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลไทยคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรือไม่และถ้าอดีตนายกทักษิณเดินทางกลับไทยจะมีขั้นตอนในการรับตัวอย่างไรฟังได้ในช่วงข่าวไทยคืนนี้ค่ะ
ก็จะมีการช่วยเหลือผู้หญิงแล้วก็บุคคลข้ามเพศนะคะทุกคนที่อาศัยอยู่ในนิวเซาท์เวลส์ค่ะรวมไปถึงผู้หญิงที่มีพื้นเพเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานแล้วก็ผู้หญิงที่ทำงานในสถานบริการด้วยค่ะ
บทสัมภาษณ์คุณชดาภาสิงห์ลอนะคะนักสังคมสงเคราะห์คนไทยกับการทำงานช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวที่ออสเตรเลียฟังขั้นตอนการทำงานของคุณแป้งในช่วงสัมภาษณ์ค่ะช่วงนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนนะคะ
เอธิโอกลับมาตามทวงหนี้คนหลายแสนคนอีกครั้งปีนี้ AEC เปิดตัวแคมเปญเตือนผู้คนให้ลงทะเบียนเลือกตั้งหรืออัปเดตรายละเอียดก่อนการลงประชามตินัทวุฒิไสเกื้อประกาศยุติบทบาทกับเพื่อไทยหลังจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคสองลุงติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่21สิงหาคม2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะผู้คนหลายแสนคนจะได้เงินภาษีคืนลดลงในปีนี้หลังจากที่สำนักงานภาษีแห่งออสเตรเลียหรือ ATO กลับมาติดตามทวงหนี้จากประชาชนเกือบ 300,000 คนอีกครั้งได้มีการระงับหนี้ให้ประชาชนจำนวนหนึ่งจากเหตุไฟป่าฤดูร้อนปี2020และจากการระบาดใหญ่ของโควิดแต่ตอนนี้ ATO ได้ตัดสินใจกลับมาติดตามทวงหนี้274ล้านดอลลาร์ที่ค้างชำระอีกครั้งจิมชาร์เมอร์สรัฐมนตรีคลังสหพันธรัฐกล่าวว่ารายงานฉบับใหม่ที่คาดว่าชาวออสเตรเลียจะมีอายุยืนขึ้นมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนั้นก่อให้เกิดความท้าทายต่อการใช้จ่ายของรัฐบาลรายงาน Intergenerational Report ที่เผยแพร่ในวันนี้แสดงให้เห็นว่าคาดว่าประชากรออสเตรเลียจะมีจำนวนถึง 40.5 ล้านคนภายในปี2062ถึง2063รายงานยังแสดงให้เห็นว่าการที่ออสเตรเลียจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุการใช้จ่ายของรัฐบาลก็จะเพิ่มขึ้น 140,000 ล้านดอลลาร์ในอีก40ปีข้างหน้า คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียหรือ AEC เปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์การลงประชามติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชาวพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament แคมเปญนี้จะเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์โดยเน้นวิธีการลงประชามติและการทำให้แน่ใจได้ว่าประชาชนได้ลงทะเบียนเลือกตั้งหรืออัปเดตรายละเอียดของตนทันเวลาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกำหนดวันลงประชามติแต่คาดว่าจะมีขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้ที่เมืองไทยณัฐวุฒิใสเกลือประกาศยุติบทบาทกับเพื่อไทยหลังจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคสองลุงณัฐวุฒิใสเกลืออดีตแกนนำคนเสื้อแดงและนักปราศัยคนสำคัญประกาศขอยุติบทบาทในตำแหน่งผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆกับรัฐบาลเหตุผลก็เนื่องจากพรรคเพื่อไทยจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารและมีการสืบทอดอำนาจมาอย่างยาวนานณัฐวุฒิใสเกลือกล่าวว่าการตัดสินใจยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนับเป็นรอยในใจแต่เมื่อถึงเวลามันก็ต้องตัดสินใจช่วงนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท40สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท68สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่22สิงหาคมพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าจะมีเมฆหนาบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18องศาเซลเซียสอดิเลดพรุ่งนี้ฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด15องศาเมลเบิร์นฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด18องศาซิดนีย์แดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด25องศาบริสเบนแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่เช่นกันอุณหภูมิสูงสุด26องศาดาวินพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด27องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนี้นะคะตอนนี้ไปฟังเรื่องของการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาการไร้บ้านที่ซ่อนเร้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังรายละเอียดกันค่ะหลายหน่วยงานนะคะเรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเรื่องที่อยู่อาศัยในระดับมลรัฐและสหพันธรัฐเพื่อจัดการกับวิกฤตรายบ้านโดยเน้นว่าควรมีงบประมาณในระยะยาวเนื่องจากประชาชนเรียกร้องความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากคุณทายส์ OQC ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณโจพิชินคูล่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวคุณพิชินคูล่าและลูกผ่านช่วงเวลาที่เธอบรรยายว่าเป็นความเร่ร่อนที่ซ่อนเร้น
Us mothers we just like to carry on and just get on with it so I do school drop off and
แม่อย่างเราๆเพียงแค่อยากจะเดินหน้าต่อไปฉันจะไปส่งลูกที่โรงเรียนและโดยที่ไม่มีใครรู้ฉันจะไปนั่งในร้านกาแฟฉันประสบกับความรุนแรงในครอบครัวและความเร่ร่อนโดยที่ไม่มีใครรู้เราเพียงต้องการให้รัฐบาลรองรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวเมื่อพวกเขาหลงลงคุณพรีเซนคูล่ากล่าวและคุณพรีเซนคูล่านะคะต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งเป็นเวลาถึง2ปีครึ่ง
The uncertainty of having nowhere to go every day I had a 6 month old baby
ความไม่แน่นอนของการไม่มีที่ไปในทุกๆวันลูกของฉันอายุ6เดือนในตอนนั้นและไม่มีที่ไปมันกระทบกระเทือนจิตใจการไร้บ้านเป็นความบอบช้ำ และทำให้กระบวนการเยียวยายืดเยื้อมากขึ้นคุณพริซินคูล่าอธิบายเราจะอยู่ด้วยกันภายใต้หลังคาเดียวกันเสียงของผู้ชุมนุมคุณพริซินคูล่านะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่มาชุมนุมนอกรัฐสภาที่เมลเบิร์นเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการแก้ปัญหาวิกฤตระดับชาตินี
้ What we need to do today is highlight to the government that we need to put an end to homelessness
สิ่งที่เราต้องทำในวันนี้คือเน้นย้ำกับรัฐบาลว่าเราต้องยุติวิกฤตการไร้บ้านมีประชาชน 122,000 คนทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาการไร้บ้านทุกคืนในความเป็นจริงสิ่งนี้หมายความว่าหลายคนต้องนอนบนโซฟาที่บ้านเพื่อนพวกเขาและลูกๆของพวกเขาต้องหนีจากความรุนแรงในครอบครัวโดยต้องนอนในรถและหลายครั้งหาที่นอนไม่ได้เลยและต้องนอนตามข้างถนนเราต้องมีแผนการระดับชาติกับรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลในทุกมลรัฐและมณฑลเพื่อยุติการไร้บ้านคุณเดโบราดีนาตาเลผู้บริหารสภาเพื่อคนจรจัดกล่าวทางด้านรัฐบาลรัฐวิกตอเรียนะคะได้เริ่มโครงการสร้างบ้านBig Housing Build มูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะColin Brooks รับว่ายังคงไม่พอ
We absolutely need to do more. There's a national housing crisis and there's a bill in the Senate right now as we speak that's been negotiated about building more homes.
เราต้องทำมากกว่านี้วิกฤตเรื่องบ้านเป็นปัญหาระดับชาติและขณะนี้มีร่างกฎหมายในสภาอยู่ซึ่งกำลังมีการเจรจาเรื่องการสร้างบ้านเพิ่มเราพยายามผ่านงบประมาณที่กรุงแคนเบราเพื่อให้เราสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทั่วประเทศโดยเฉพาะในรัฐวิกตอเรียรัฐมนตรีบรูคส์กล่าวทางด้านผู้ประท้วงนะคะได้รวมตัวกันที่บันไดรัฐสภาวางบ้านพับกระดาษ 6,000 ชิ้นแสดงถึงจำนวนบ้านที่ต้องการให้สร้างเพิ่มในรัฐวิกตอเรียต่อปีเพื่อยุติวิกฤตการไร้บ้านการรวมตัวในครั้งนี้ยังหวังแสดงถึงปัญหาระดับชาติที่กระทบทั่วทุกมุมของประเทศและชุมชนร่วมเดินขบวนเพื่อเหตุนี้เมืองหลวงแห่งกาแฟนะคะอย่างเช่นเมลเบิร์นมีโครงการรณรงค์โดยนักชงกาแฟในการช่วยเหลือผ่านร้านกาแฟทั่วประเทศเพื่อร่วมระดมทุนช่วยปัญหานี้คุณเจฟฮิลส์ค่ะจาก Street Smart Australia เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้เขาอธิบายถึงโครงการนี้ว่า
Over 700 cafes all taking part you can go on online and there is a map and you can find a local participating cafe
มีร้านกาแฟกว่า700ร้านที่ร่วมโครงการคุณสามารถหาได้จากออนไลน์ซึ่งมีแผนที่ด้วยคุณสามารถหาร้านกาแฟที่ร่วมโครงการซึ่งเจ้าของร้านจะบริจาค1ดอลลาร์จากกาแฟ1แก้วที่ขายได้สิ่งที่เราทำคือเรารวบรวมเงินทั้งหมดและแบ่งไปตามกลุ่มที่บริจาคให้แก่คนไร้บ้านในท้องถิ่นต่างๆคุณฮิลส์อธิบายทางด้านองค์กร Anglicare ที่เมืองแคนส์นะคะได้บริจาคผลิตภัณฑ์จากสวนผักและผลไม้เพื่อช่วยเหลือเช่นกันมีหลายชุมชนค่ะทั้งจากในบริเวณเมืองและบริเวณภูมิภาคต่างร่วมช่วยเรียกร้องเพื่อยุติวิกฤตไร้บ้านนี้ที่จบไปนั้นนะคะคือเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณระยะยาวเพื่อยุติวิกฤตการไร้บ้านที่ออสเตรเลียโดยคุณทายส์ออคคิวซีค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ SBS ไทยออกอากาศสดทุกคืนวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มของออสเตรเลียนะคะและทุกคืนวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะฟังรายการสดได้ผ่านช่อง SBS Radio ช่องที่2ทั้งทางโทรทัศน์ดิจิทัลเลือกช่อง38หรือผ่านแอป SBS Audio ค่ะรายการย้อนหลังฟังผ่านพอดคาสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ค่ะตอนนี้ไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2566 จับตาสถานการณ์ก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่22สิงหาคมความชัดเจนการเดินทางกลับไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรรวมถึงขั้นตอนการรับตัวเพื่อเข้าสู่เรือนจำคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ช่วยอัปเดตสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้หน่อยค่ะทุกสายตาจับจ้องไปที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ขณะนี้มีความชัดเจนเรื่องของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลยังไงบ้างคะ
วันนี้การเมืองไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่แกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันกับแกนนำพรรคการเมืองอีก10พรรคด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเสรีรวมไทยพรรคสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยและพรรคใหม่รวมทั้งหมดแล้วมีพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้งสิ้น11พรรคการเมืองเป็นการแถลงข่าวที่สามารถรวมเสียงส.ส.ได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือมีเสียงรวมกัน314เสียงโดยวันรุ่งนี้22สิงหาคมจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทั้ง11พรรคการเมือง314เสียงประกาศตรงกันชัดเจนค่ะว่าจะสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยให้ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาในการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนายเศรษฐาต้องได้รับเสียงทั้งสิ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็คือต้องได้เสียงไม่ต่ำกว่า375เสียงดังนั้นยังขาดอีกประมาณ1นะคะประมาณ50เสียงก็จะทำให้นายเศรษฐานั้นได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของทั้ง11พรรคการเมืองที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และจะไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ด้วยขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ได้มีการประกาศเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีที่แต่ละพรรคจะได้รับด้วยโดยระบุว่าพรรคภูมิใจไทยมีส.ส. 71คนจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ4ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย4ตำแหน่งพรรคพลังประชารัฐมีส.ส. 40คนจะได้รับรัฐมนตรีว่าการ2ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรครวมไทยสร้างชาติมี36ส.ส.จะมีรัฐมนตรีว่าการ2ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรคชาติไทยพัฒนามี10ส.ส.จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคประชาชาติ9ส.ส.ได้รัฐมนตรีว่าการอีก1กระทรวงส่วนพรรคเพื่อไทยมี141ที่นั่งจะทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการ8กระทรวงรัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมอีก9ตำแหน่งและพรรคอื่นๆอีก5พรรคซึ่งก็ได้แก่พรรคชาติพัฒนากล้า2ที่นั่งพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2ที่นั่งพรรคเสรีรวมไทย1ที่นั่งพรรคท้องที่ไทย1ที่นั่งและพรรคสังคมใหม่1ที่นั่งทั้งหมดนี้จะมีการรวมกันและอาจจะมีการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีกลางให้1กระทรวงค่ะ
และที่จะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ก็คือการเดินทางกลับไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่มีข่าวออกมาเป็นระยะครั้งนี้ที่มีประกาศว่าจะกลับมาในวันที่22สิงหาคมความชัดเจนตอนนี้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วสำหรับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเตรียมการอย่างไรบ้างคะ
ไฮไลท์สำคัญทางการเมืองตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยล่าสุดพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันนะคะว่าได้รับการประสานจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้22สิงหาคมจริงๆขณะนี้รอการยืนยันจำนวนของผู้โดยสารในเที่ยวบินของนายทักษิณเท่านั้นซึ่งจะมีการรายงานจำนวนผู้โดยสารมาในช่วงค่ำของวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยและจากข้อมูลตอนนี้ทางตำรวจได้มีการซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยและการส่งตัวอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ไปยังสถานที่ต่างๆตั้งแต่สนามบินจะต้องมีการตรวจและยืนยันจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล2เพื่อรับมอบเรื่องของการมอบตัวลงบันทึกประจำวัน และนำตัวไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งอยู่บริเวณท้องสนามหลวงใกล้ๆกับท้องสนามหลวงและก็ยืนยันว่านี่คือบุคคลที่มีหมายศาลและออกหมายขังจากนั้นจึงส่งตัวให้กรมราชทัณฑ์เพื่อนำตัวไปควบคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลความปลอดภัยและการจราจรในทุกจุดทุกขั้นตอนส่วนแผนการรองรับมวลชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจและให้การต้อนรับนายทักษิณนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าได้เตรียมสถานที่ไว้หมดแล้วยืนยันว่าทุกอย่างมีความพร้อมเรียบร้อยและมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินจำนวนของมวลชนที่จะมาให้กำลังใจได้ทางด้านการข่าวยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่มีอะไรรุนแรงส่วนกรณีที่หากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาพร้อมกับนายทักษิณก็ยังไม่มีการรายงานเรื่องนี้มานะคะยังคงยืนยันว่าณเบื้องต้นยังคงมีชื่อของนายทักษิณเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันได้ว่ามาตรการในการดูแลความปลอดภัยก็จะเฉกเช่นกับบุคคลสำคัญทั่วไปเพราะว่าเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้จึงจำเป็นจะต้องมีการระมัดระวังรวมถึงจะต้องมีการควบคุมเรื่องของมวลชนด้วย
พอคุณทักษิณเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยต้องเข้าสู่เรือนจำขณะนี้มีขั้นตอนในการรับตัวอย่างไรบ้างคะ
มาดูขั้นตอนเรื่องของการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรในครั้งนี้นะคะเป็นการกลับมาที่ไม่ได้เหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปค่ะแต่เป็นการกลับมาในฐานะบุคคลที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดังนั้นเมื่อนายทักษิณชินวัตรกลับมาถึงแผ่นดินไทยหลังจากห่างหายไป17ปีก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อจะรับฟังคำพิพากษาของศาลที่คดีตอนนี้ถึงที่สุดแล้ว4คดีโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น12ปีทั้งนี้หากศาลมีการพิจารณาพิพากษาลงโทษนายทักษิณชินวัตรก็จะต้องควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ต้องขังใหม่ในทันทีซึ่งตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตรวจร่างกายของผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังที่จะต้องเข้าออกเรือนจำระบุไว้นะคะว่าขั้นตอนการควบคุมตัวก็คือ1เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะดำเนินการควบคุมตัวจากศาลฎีกาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร2เจ้าหน้าที่เรือนจำจะดำเนินการตรวจค้นตัวของนายทักษิณซึ่งเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่และตรวจค้นสัมภาระทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือสิ่งของมีค่าต่างๆทั้งเครื่องประดับนาฬิกาสร้อยแหวนและพระเครื่อง3เจ้าหน้าที่เรือนจำจะไม่อนุญาตให้นำสิ่งของต่างๆผ่านเข้าไปภายในเรือนจำได้ทั้งสิ้น4เจ้าหน้าที่จะเก็บเสื้อผ้าเอาไว้ให้กับญาติที่มาติดต่อขอรับกลับไปและ5ผู้ต้องขังหากมีความประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่เก็บเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆไว้ก่อนก็จะแจ้งเป็นรายกรณีและผู้ต้องขังก็จะได้ยื่นขอประกันตัวต่อศาลและระหว่างการยื่นขอประกันตัวต่อศาลนั้นจะต้องรอฟังคำสั่งของศาลอีกครั้งหนึ่งแต่ระยะเวลาในการยื่นประกันตัวและขอฟังคำสั่งจะต้องไม่เกิน 7-15 วันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะรับฝากสิ่งของมีค่าและจะจดบันทึกรายการว่าผู้ต้องขังนั้นได้ฝากสิ่งของอะไรไว้บ้างและเมื่อพ้นโทษก็จะต้องกลับมารับหรือให้ญาติมารับแทนทางด้านของนายสรวิทย์ลิ้มปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับวันพรุ่งนี้หากนายทักษิณชินวัตรเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองก็คาดว่าน่าจะถึงที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลาประมาณ 10:30 นาทีโดยจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีและจะอนุญาตให้เพียงแค่ฝ่ายโจทก์เท่านั้นญาติของจำเลยและก็ญาติของโจทก์สามารถเข้าได้ตามที่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ที่บริเวณของศาลฎีกาจะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนได้ติดตามทำข่าวนะคะเนื่องจากว่าจุดพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นจุดพื้นที่ที่เป็นจุดห่วงห้ามและในขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคดีสำคัญก็คือคดีพิพากษากรณีที่นายสุเทพทุกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้มีการทุจริตการก่อสร้างโรงพักทดแทนจำนวน396แห่งด้วยซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะมีคำพิพากษาออกมาเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามตัวว่าจะดำเนินการสามารถติดตามทำข่าวได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ได้มีการประกาศไปยังทุกช่องทางนะคะว่าสำหรับสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศก็ต้องคอยติดตามประสานทั้งจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบในการเข้าทำข่าวที่จะมีขึ้นกับไฮไลท์สำคัญทางการเมืองในวันพรุ่งนี้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
อ SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้ที่ออสเตรเลียกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะตอนนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์นักสังคมสงเคราะห์คนไทยนะคะคุณชดาภาหรือคุณแป้งค่ะมาเล่าถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้หรืออาจจะมีคนรู้จักนะคะที่อาจจะกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถแชร์เรื่องนี้ได้จากหัวข้อนักสังคมสงเคราะห์คนไทยและการทำงานเพื่อช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวค้นหาได้จากเว็บไซต์ของเราหรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะคุณชดาภาหรือคุณแป้งสิงหล่อนะคะอธิบายถึงการทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในองค์กรที่ไม่แสวงกำไรชื่อว่า Baptist Care Hope Street ที่เมืองซิดนีย์ค่ะเธอให้ความรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวและเคสที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้หญิงไทยที่ประสบกับปัญหานี้นะคะรวมถึงหนทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเหยื่อค่ะคุณวันวิดาจิระเลิศไพบูลย์ผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษค่ะชื่อว่าเจด้าส่วนใหญ่ก็ใช้ชื่อคำว่าเจด้านะคะที่ใช้ที่ทำงานนะคะปัจจุบันทำงานเป็น case worker ค่ะหรือภาษาไทยอาจจะเรียกว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนาะถือว่าเป็นตำแหน่งงานตำแหน่งหนึ่งนะคะในด้านสังคมสงเคราะห์ของประเทศออสเตรเลียค่ะก็ตอนนี้ทำงานอยู่ในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะในรัฐนิวเซาท์เวลส์เมืองซิดนีย์นะคะชื่อ Baptist Care Hope Street นะคะจะได้ทำงานในด้านของที่เป็นบริการของผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะก็จะมีการช่วยเหลือผู้หญิงแล้วก็บุคคลข้ามเพศนะคะทุกคนที่อาศัยอยู่ในนิวเซาท์เวลส์ค่ะรวมไปถึงผู้หญิงที่มีพื้นเพเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานแล้วก็ผู้หญิงที่ทำงานในสถานบริการด้วยค่ะด้วยตัวงานแล้วนะคะก็จะมีทำงานกับกลุ่มผู้หญิงคนไทยอย่างเดียวนะคะที่อยู่ในออสเตรเลียแล้วก็มีเคสเข้ามาหลากหลายรวมไปถึงเคสที่เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ด้วยค่ะ
พอเมนชั่นเรื่อง domestic violence เนี่ยจะให้คุณแป้งช่วยอธิบายเพิ่มเติมในฐานะของนักสังคมสงเคราะห์นะคะว่าจริงๆแล้ว domestic violence มันครอบคลุมในแง่ไหนบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจว่า domestic violence จะต้องเป็นความรุนแรงที่มีการลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าขอบเขตของความรุนแรงแค่ไหนที่เรานะว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เราสามารถใช้คำว่า domestic violence ได้ค่ะ
ก็ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคือพฤติกรรมที่มีการควบคุมข่มขู่ทำร้ายนะคะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้บุคคลคนใดคนหนึ่งในครอบครัวหรือความสัมพันธ์เนี่ยเกิดความหวาดกลัวพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ครอบคลุมไปถึงการทำร้ายร่างกายทุกรูปแบบนะคะการทำร้ายทางด้านจิตใจด้วยคำพูดเช่นการด่าทอด้อยค่าดูถูกเหยียดหยามการใส่ร้ายว่าอีกฝ่ายว่าเขามีปัญหาทางจิตหรือว่าเป็นต้นเหตุของความรุนแรงทั้งหลายทั้งมวลนะคะหรือการสตอกกิ้งการติดตามควบคุมอีกฝ่ายทุกความเคลื่อนไหวนะคะเช่นการใช้GPS ติดที่รถของอีกฝ่ายเพื่อจะตามว่าอีกฝ่ายไปไหนมาไหนมาบ้างแล้วก็คอยจับผิดนะคะอีกพฤติการหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็คือการให้อีกฝ่ายเนี่ยแยกตัวออกจากกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนนะคะทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครไม่มีความช่วยเหลือเนาะการห้ามไม่ให้ทำงานหรือควบคุมการเข้าถึงการเงินของอีกฝ่ายนะคะการห้ามไม่ให้ประกอบพิธีทำความเชื่อศาสนาของอีกฝ่ายการข่มขู่ทำร้ายเด็กนะคะหรือสัตว์เลี้ยงหรือการใช้ข้อประโยชน์ทางกฎหมายนะคะในการเอาเปรียบอีกฝ่ายค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะก็คือจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือนะคะจะมีรูปแบบของ coercive control คือรูปแบบการบังคับควบคุมที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจอะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นลักษณะคร่าวๆนะคะบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์เนาะนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะต้องมีความรู้ที่สามารถรับมือกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่หลากหลายได้นะคะ ทีนี้หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราต้องรับฟังเรื่องราวหรือปัญหาของผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องรับฟังโดยที่ไม่มีการตัดสินเนาะแล้วก็เชื่อเรื่องราวของผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวนั้นนะคะอีกทั้งเรามีหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านสิทธินะคะของเขาในออสเตรเลียแล้วก็ความเท่าเทียมรวมไปถึงการดูประเมินสถานการณ์นะคะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแบบไหนแล้วก็เราจะแนะนำสวัสดิการความช่วยเหลือของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่ต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็วางแผนความปลอดภัยนะคะให้กับผู้หญิงที่อยู่ในความช่วยเหลือค่ะ
จริงก็ถือว่าจริงๆมันค่อนข้างครอบคลุมแบบกว้างมากเหมือนกันเนาะที่คนอาจจะแบบว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อแวร์ว่าเอ้ยระดับเท่านี้สามารถขอความช่วยเหลือได้แล้วนะไม่แน่ใจว่าคุณแป้งพอจะมีเคสที่น่าสนใจหรือว่ารูปแบบของเคสที่ได้รับร้องเรียนบ่อยๆจากผู้หญิงไทยในนิวเซาท์เวลส์ยังไงบ้างคะ
เอาเป็นเคสที่รู้สึกว่าประทับใจเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังนะคะเราคุยกันเคสที่ส่วนใหญ่ที่เคยเจอนะคะก็ผู้หญิงชายที่ว่าเขาแต่งงานกับคนออสเตรเลียเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษาบ้างแล้วก็ไม่รู้สิทธิหรือว่าสวัสดิการที่ทางรัฐมีให้นะคะก็เขาอาจจะไม่ได้รู้ว่ามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือนี้อยู่อะค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาก็จะอยู่ในพาร์ทเนอร์วีซ่าเป็นวีซ่าคู่ครองแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราแจ้งตำรวจหรือว่าติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเนี่ยแล้วจะอยู่ออสเตรเลียยังไงวีซ่าจะเป็นยังไงจะโดนแคนเซิลวีซ่าไหมหรือจะต้องกลับประเทศค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสแบบนั้นนะคะค่ะส่วนเคสที่ประทับใจก็คงจะเป็นเคสที่ได้เห็นผู้หญิงนะคะที่ได้อยู่ใน abusive relationship นะคะมานานแล้วตัดสินใจที่จะก้าวออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ healthy นะนะคะก็การได้เห็นความกล้าความเด็ดเดี่ยวในการที่ออกมาจากrelationship อันนั้นแล้วเห็นเขาพยายามที่จะ settle life เพื่อลูกของเขาเพื่อตัวเขาเองเพื่อสุขภาพเพื่อจิตใจของตัวเขาเองแล้วก็เห็นย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วก็เริ่มหางานใหม่ใช้ชีวิตใหม่คือถือว่าเป็นรางวัลของอาชีพนี้จริงๆค่ะ
งั้นอย่างกรณีที่สมมติว่ามีผู้ฟัง SBS ของเรานะคะสมมติว่ากำลังฟังตอนนี้อยู่มีความสนใจหรือว่าอยากจะมีความจำเป็นที่ต้องขอรับความช่วยเหลือเราสามารถติดต่อทาง Hope Street หรือว่าทางหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือเขาได้เนี่ยได้ยังไงบ้างอะคะพอเขาติดต่อแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่เขาต้องระวังไหมหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอาจจะให้อธิบายเพิ่มเติมถึงกระบวนการทำงานของ Case Worker ค่ะ
Baptist Care Hope Street นะคะก็ช่วยเหลือเคสทางด้านความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบนะคะสำหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ด้านอื่นที่นอกเหนือจากด้านร่างกายอะค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะรูปแบบของความช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็เริ่มต้นโดยการสอบถามหรือว่าประเมินสถานการณ์นะคะผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแบบไหนด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการดูว่าเขาต้องการอยู่ใน relationship หรือเปล่าหรือว่าต้องการออกจาก relationship ถ้าเกิดสำหรับผู้หญิงที่ต้องการอยู่ใน relationship อาจจะมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ทำ safety planning นะคะเพื่อจะว่าดูว่าถ้าเกิดเขากลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำอีกเนี่ยเขาจะสามารถติดต่อไปทางไหนได้บ้างล่ะหาความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างหรือว่ามีสิ่งของสิ่งจำเป็นสิ่งใดบ้างที่เขาจะต้องพกติดตัวมาในวันที่เขาจะต้องออกจากเหตุการณ์ในความรุนแรงในครอบครัวในวันนั้นนั่นนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะที่ตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์นะคะเราก็อาจจะมีการทำ case management ก็คือเป็นการวางแผนเป้าหมายหรือการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะก็จะดูว่าต้องการความช่วยเหลือทางด้านใดอาจจะเป็นต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต้องการความช่วยเหลือทางด้านวีซ่าหรือต้องการบ้านพักฉุกเฉินหาบ้านถาวรในอนาคตหรือว่าต้องการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยค่ะก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะที่จะต้องหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งตัวเขาไปหน่วยงานเฉพาะด้านนั้นๆนะคะมีหลายเคสค่ะที่เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาอย่างมากๆทีนี้เราก็มีการแนะนำ counseling supportหรือที่เขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางสภาพจิตใจนะคะเป็นบริการ ปีนะคะที่ก็จะช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวทางด้านอารมณ์และจิตใจได้มากเช่นเดียวกันค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังพูดคุยกับคุณชดาภาสิงห์ลอหรือคุณแป้งกับคุณวันวิดาจิระเลิศไพบูลย์ผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
พอเราเมนชั่นในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าสถานะของทางวีซ่าของบางคนที่บางคนอาจจะมีความค่อนข้างกังวลก่อนที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าติดต่อหน่วยงานต่างๆเงี้ยจริงๆพอมันมีบริการที่คาวเซอร์ลิงที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็สามารถติดต่อมาในฐานะที่ไม่เปิดเผยข้อมูลตัวตนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับแบบสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะฉันควรจะติดต่อไหมหรือว่าควรจะประเมินสถานการณ์กลับไปตั้งหลักก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อมาได้เบื้องต้นเหมือนกันเนาะคะ
ใช่ค่ะก็ทุกการติดต่อนะคะก็ถือว่าเป็นความลับอะค่ะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องเก็บความลับนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลค่ะสำหรับบางคนที่กลัวว่าเปิดเผยข้อมูลแล้วจะมีผลกระทบต่อเมื่อกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะมีอันตรายอะไรต่างๆนะคะก็เราต้องประเมินสถานการณ์ด้วยค่ะว่าข้อมูลไหนที่เราควรให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวนะคะถ้าเกิดเป็นข้อมูลลีฟเลตทางด้านบริการอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าควรให้หรือไม่ควรให้แต่ถ้าเกิดปลอดภัยที่จะให้ก็สามารถเก็บไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่ให้อ่ะค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าปลอดภัยแค่ไหน
แต่ว่าก็สามารถติดต่อเบื้องต้นกันมาคุยกันได้เนาะว่าแบบเอ้ยเรามีปัญหานี้นะอยากเห็นแบบซีนาริโอคร่าวๆว่าพอเราเคสของเราเป็นแบบนี้เราอยากจะติดต่อประมาณนี้แบบมันมีกระบวนการช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือว่าค่าใช้จ่ายหรืออะไรในอนาคตเนาะเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าประเมินสถานการณ์ตัวเองถูกก็เป็นการช่วยให้เขาช่วยตั้งหลักรับมือกับสถานการณ์ที่จะตามมาได้ถ้าเกิดว่าเขามีความกังวลหรือเป็นเคสที่รุนแรงเนาะค่ะ
ใช่ค่ะก็ขอเน้นตรงนี้ว่าบริการที่Baptist Care Hope Street นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่ะเป็นบริการฟรีแล้วก็เป็นบริการที่เป็นความลับค่ะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็ติดต่อมาได้ค่ะแล้วก็มาพูดคุยว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องไหนที่สามารถให้ช่วยเหลือได้ค่ะ
ได้ยินมาว่าทางที่คุณจะได้ทำงานอยู่ค่ะจริงๆก็มีให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้านเหมือนกันเนาะที่อาจจะไม่ได้แบบว่าแค่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวพอเราพูดว่า domestic violence อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้จำกัดแค่ผู้หญิงด้วยซ้ำจริงๆอาจจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงข้ามเพศหรือว่าอะไรเงี้ยทางหน่วยงานที่คุณเจด้าทำงานอยู่มีให้เราความช่วยเหลือด้านไหนได้บ้าง
ทาง Baptist Care Hope Street นะคะที่บริการทางด้านความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะนะคะจะมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติงานในด้าน holistic แล้วก็ family approach ค่ะคือเขาจะมองการช่วยเหลือในด้านองค์รวมอะค่ะคือไม่ได้มี service สำหรับผู้หญิงอย่างเดียวนะคะเรามีบริการช่วยเหลือทางด้านอื่นๆที่ address domestic violence นะคะก็อย่างเช่นโครงการสำหรับผู้ชายเรียกว่าโครงการ men's behavior change นะคะbehavior change เป็นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุรุษนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีโครงการที่เรียกว่า More Than Skin Deep นะคะ เป็นโปรแกรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและวิธีการรับมือกับความรุนแรงในครอบครัวนะคะสำหรับชุมชน แล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นจัดบ้านพักนะคะให้กับกลุ่มเหยื่อนะคะที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเช่นเดียวกันค่ะ
และอย่างทางหน่วยงานนี้ค่ะมีครอบคลุมทั่วทางออสเตรเลียไหมคะหรือว่าเฉพาะ New South Wales
ก็หน่วยงานนี้มีเฉพาะNew South Wales นะคะในรัฐ New South Wales ค่ะแต่สำหรับใครที่อยู่ในรัฐอื่นนะคะเราก็ช่วยเหลือยินดีที่จะพูดคุยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะส่วนใหญ่มีหลายครั้งที่จะได้รับเคสจากรัฐอื่นอย่างเช่นเคนส์แล้วก็เพิร์ธก็เจด้าจะช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือรับเรื่องแล้วช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นก็คือเราจะมีการส่งต่อใช่ค่ะส่งต่อไปหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้ที่ค่ายเขาให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ
นุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่เนี้ยค่ะหลายๆคนก็มีความสนใจเพราะว่าโซเชียลเวิร์กเกอร์หรือว่านักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนให้ความสนใจค่อนข้างมากนะคะอยากจะให้สรุปนิดนึงว่าทางคุณเจด้ามีประสบการณ์ทำงานหรือว่าเขามี requirement หรือว่ามีสกิลอะไรที่จำเป็นเพื่อที่จะมาเป็นโซเชียลเวิร์กเกอร์ได้ยังไงบ้างคะ
การเป็น social worker สำคัญมากเลยจะต้องมี empathy นะคะเขาเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจเนาะการเอาใจเขามาใส่ใจเราการเข้าใจว่า how it's like to be in others person's shoes นะคะแล้วก็มีการรับฟังที่ดีค่ะมีskill ในด้าน active listening ก็คือเราฟังโดยที่ไม่ตัดสินแล้วก็เชื่อในเหตุการณ์ที่คนที่ประสบปัญหาเขาเล่ามานะคะแล้วก็มี communication skill ค่ะไม่ว่าจะเป็นสกิลทางด้านการพูดการอ่านการเขียนทุกอย่างมี passionate เกี่ยวกับทางด้านการช่วยเหลือคนแล้วก็สิทธิความเท่าเทียมค่ะเป็น qualityที่social worker คนมีนะคะ basic quality เจด้าได้จบ master of social work qualifying ค่ะจบที่ออสเตรเลียนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้มาทำงานทางด้านนี้นะคะก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาบ้างก็ทำเหมือนคนไทยที่เพิ่งย้ายมาออสเตรเลียทุกคนค่ะและเป็นเด็กเสิร์ฟก็เป็นมาแล้วค่ะทำงานในร้านนวดก็ทั้งหมดนะคะก็คือผ่านมาหมดแล้วแล้วก็ตอนอยู่ไทยได้ทำงานเป็น call center ค่ะอยู่ที่ธนาคารก็คือเป็นงานเบสิกง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะแล้วก็ได้เป็นเซลล์ด้วยค่ะอยู่ที่บริษัทไฟฟ้าบริษัทหนึ่งที่ไทยค่ะแล้วก็ได้เปลี่ยนรูปทางเนาะเปลี่ยนมาเป็นทำงานในคอมเมดี้เซอร์วิสนะคะก็ถือว่าการศึกษาค่ะปริญญาโทก็คือเป็นใบเบิกทางที่ทำให้ได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศออสเตรเลียค่ะ
ก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะคะถือว่าข้อมูลครบถ้วนมากเลยแล้วก็เพราะว่าหลายๆคนที่ได้ฟังก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ใจในสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วก็ได้ไอเดียเพิ่มเติมขอบคุณมากค่ะคุณแป้ง
ขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสได้มาให้สัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณชดาภาสิงห์ลอหรือคุณแป้งกับการทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ Baptist Care Hope Street ที่เมืองซิดนีย์ค่ะคุณวันวิดาจิระเลิศไพบูลย์ผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
คุณกำลังฟัง SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะในช่วงของการเรียนภาษาอังกฤษวันนี้มีศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการกล่าวคำขอโทษค่ะวันนี้มีเรื่องของการกล่าวคำขอโทษแบบไม่เป็นทางการมาฝากนะคะสามารถฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBSตอนที่41การกล่าวคำขอโทษแบบเต็มได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยค่ะ
Learning English helps me to say that I am sorry.
Hi, my name is Josipa and in today's episode we are going to learn how to eat humble pie. Now, before you grab your forksLet me clarify that eating a humble pie is a phrase you can use to apologize and admit that you have been wrong. To apologize means to say sorry for something.
I'm sorry, so sorry.
But first, we need to understand that the way we say we are sorry depends on the kind of thing we are apologizing for.The relationship we have with the people we are apologizing to, and the context in which we are apologizing. So today we are going to look into two rather different scenarios. How we apologize for a mistake that we have made, and what we can say to try to make things better after we have had some sort of disagreement with someone that didn't go very well. So let's get on with it.We are starting with phrases we can use in an informal context, when we have made some sort of minor mistake, something we could use after a minor slip-up. A minor slip-up is a small mistake that is unintentional. So, Alan is walking on the busy street, looking at his phone when he accidentally bumps into another person.
Oops, my bad. I apologize.
We can use oops before we start to talk about a slight mistake or slip up.
while my bad is an informal way of admitting that something that has gone wrong is your mistake and that you take your responsibility for it. So Alan says, oops, my bad, to show that he realizes he has made a mistake. And then he says, I apologize, in order to show that he is sorry. Claire also made a minor slip up. While she was preparing dinner, Claire accidentally added too much salt to the pumpkin soup she was making. After tasting it and realizing her mistake, she said,
ew, I messed up. Sorry.
To mess up something is an informal way of saying that we have made a mistake or done something wrong. It can be used in a lot of different situations. Let's see. So it can be used when we haven't got something right, like Claire's salty soup. Here's another example. Alan didn't answer all questions during a job interview. So he can say,
I messed up my job interview.
We can also use it when someone accidentally does something that upsets someone.
He really messed up when he forgot his mum's birthday.
Or when something unexpected changes plans or causes confusion. Like when Claire discovers that the airline had cancelled her flight.
The sudden change in plans really messed up our schedule.
Now let's look at some informal language we can use with friends and family after a heated disagreement. The first thing to remember is that just disagreeing with someone isn't necessarily bad. But if it gets too heated, intense, and becomes an argument, this can make people feel unhappy. So, if a disagreement becomes an argument and we say things we didn't mean to, then we may feel sorry afterwards and want to apologize. And maybe also say something to try to make the situation better. Let's hear how Claire and Alan do it.
I'm sorry that we argued yesterday. I didn't mean to upset you.
And I didn't mean for things to escalate. I'm so sorry.
Alan and Claire are apologizing. They're saying sorry and trying to make each other feel better. Claire first said,
I'm sorry that we argued yesterday. I didn't mean to upset you.
When someone is upset, they're feeling sad, angry, or disappointed. Whenever I need to apologize to someone, I'm always upset. But Claire did not mean to. She didn't deliberately try to upset Alan. It was accidental. And then Alan said,
and I didn't mean for things to escalate. I'm so sorry.
Similarly, Alan didn't want things to escalate. He didn't deliberately try to make the situation worse.
I'm sorry, so sorry.
With friends and family, we can usually use informal language. But when we apologize to people we don't know very well, or to people in professional setting, we tend to be more formal. Basically, an apology in a professional setting can be a cool breeze that clears the air and creates the basis for understanding and collaboration in future. See if you remember the meaning before hearing the answer. What is a minor slip-up?
A minor slip-up is a small, unintentional mistake.
What is a regret?
A regret refers to the feeling of sadness, disappointment, or remorse about something that has happened or that you have done. It can be used as a noun, for example,
I have a regret.
And like a verb,
I regret any misunderstanding.
Now let's practice by repeating after Alan and Claire.
Oops, my bad. I apologize.
I messed up. Sorry.
I didn't mean for things to escalate. I'm so sorry.
I'm sorry that we argued yesterday. I didn't mean to upset you.
I shouldn't have lost my cool.
Remember, we have many more phrases listed on our website. Just visit sbs.com.au/learnenglish. We are also on Facebook. Why don't you reach out? Oops, my bad, you already did. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
You've been listening to an SBS Learn English podcast.
ที่ผ่านไปคือ podcast series SBS Learn English ครับฟังตอนอื่นๆของ SBS Learn English ได้อีกที่ sbs.com.au/learnenglish หรือฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก SBS ไทยได้ที่ sbs.com.au/thai ครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคืนนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกคืนวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.ตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะทั้งแบบฟังสดหรือฟังย้อนหลังค่ะพบกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้ากับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.